For det tidvis noe svak lyd på noen av opptaket, så kan man med fordel bruke hodetelefoner, eller øretelefoner, headphones, for å få med seg alt, kanskje mer tydelig, så det kan anbefales å bruke det på en del av disse lydfilene, inkludert dette her.
Ja, da ønsker vi alle velkommen til her. Nå har vi ventet akademisk kvarter som litt langt, så er det jo avgavet til Nils og holde dagens foredrag. Yes?
Ja. Det første jeg vil si at hvis de ikke får nøyd med foredrag, så må de klare å finne døren, for det var hun som fikk meg til å gå løs på det her. Det temaet som jeg skal snakke om, det har jeg valgt selv. Og jeg kan ikke huske i den tiden jeg har vært med på disse sammenkomstene at det temaet her har vært oppe. I hvert fall ikke diskutert noe særlig i grunnlig. Men det er et tema som jeg ble veldig interessert i ganske kort tid etter jeg begynte å lese om kosmologien. Og det første jeg leste var nå en kosmos i høsten 1978. Og det synes jeg var så interessant at jeg kjøpte omtrent livets bok med en gang. Og det temaet her, det er ganske tidlig i livets bok. For det fanger veldig min interesse. Men det har kanskje sin spesielle bakgrunn, etter det jeg antar selv, med den oppveksten jeg har vært igjennom. Fordi at jeg er født og oppvokst på en gård på Vestlandet. Og foreldrene mine, de var meget religiøse, spesielt far min da. Og han var veldig aktiv på flere fronter. Han var kirketjener og formann i det lokale soknerådet, eller menighetsrådet som det vel heter på disse kanter. Så var han representant i kommunestyret for Kristelig Folkeparti. Og så reiste han rundt som legpredikant i Sunnfjord Indremisjon. Og det resulterte i at jeg ble jo dratt med på alle disse her sakene helt ifra barnsben av, faktisk langt tilbake som jeg kan huske. Fordi at jeg var yngste mann av fire søsken, og de var en del eldre enn meg. Og jeg antar at de syntes jeg var for liten til å være alene hjemme sammen med dem, så jeg ble dratt med rundt overalt, både i kirka og på bedehus og på mange steder. Og jeg må si at det var ikke alltid jeg følte meg vel på disse stedene, spesielt på det som foregikk på bedehuset. For der kom det jo sånne svovelpredikanter, og de skremte jo omtrent vett av meg da, og ikke bare meg. Jeg husker spesielt en kar som var inne fra Sogn, som stod oppe på talerstolen nå. Og han fikk jo spesielt kvinnfolka da, det gikk ikke så lang tid før de begynte å strigråte da. Og så noen ganger kommer det jo mennesker som liksom føler denne her guddommelige energien, og jeg synes det at de, ja, jeg lurte på om de rett og slett var kloke. For de røyser jo seg opp og begynte å synge og strekke armene over huet og sånne. Og jeg har også sett noen unge jenter da, slutten av 10 år, kan jeg tenke meg. Det ble så sterkt for det at de la på dør, sprang ut. De orket rett og slett ikke. Men det eneste som jeg syntes var ok, det var en stund etter krigen, jeg er 42. Det var at faren min han kjøpte en brukt lastbil som kom sikkert fra overskuddsmateriell fra krigen da. Så om sommeren så reste de rundt på sånne sommerstevner. Og da fikk jeg jo sett meg litt omkring, og det synes jeg var allreit da. Men en ting jeg vil si når jeg har lest kosmologien, det er at selv personlig så kan jeg ikke si at jeg har noen medfødt forutsetninger for å være religiøs da. Så jeg synes det var en stor plage å være med på disse tingene her. Og jeg har alltid ettertid snakket om det, følt en viss aggresjon, fordi at det var rett og slett utidig mange ganger. Jeg hadde bare lyst til å springe på dør selv da. Men jeg gjorde ikke det. Men i ettertid, när jag efter vart har blivit, kan du säga, kom till källsår och alder, så har jag spekulerat mycket på dessa ting, hur den hänger egentligen samman. Och när jag då fick läsa det här som Martinus presenterar med kategori A och B av världsimpulserna, så fick jag liksom ett kart för hur tingen fungerar. Och det syns det var väldigt fascinerande. Och så när jag fortsatte att läsa och köpte fler utgåvor av Livets bok och kom bort i det här med kombinationen av grundenergierna och senare också spiralkretslöpet. Och du får den översikten, så får du en helhet så att du kan se hur dessa ting fungerar liksom i all evighet. Och att det blir stadig förnying av bevisstheten, så du blir aldrig lei av livsupplevelsen. Och så när jag var färdig, jag hade lagt en sån PowerPoint-presentation och har delvis fått och hjälp till den. För jag kunde ju omtrent inte något särskilt om PowerPoint-uppbygging när det begynte med dessa ting sist hösta. Så det har varit en del arbete. Men efter att jag har varit färdig med de här tingen nu, som jag har lagt det, så kom jag till att tänka på att det kanske kunde vara gunstigt att göra en viss repetition av dessa här kombinationerna av grundenergierna. För vi kom ju speciellt till att snacka om födelsesenergin och intelligensenergin, kombinationen där. Det är det den här analysen drejer sig om. Så jag vet inte hur gott i forskjellige känner till dessa, den här kombinationen av grundenergin. Men alltså, det finns sex grundenergier som blir organiserat av det som är den syvende energin, som heter modernenergin. Den snackar inte Martinus så väldigt mycket om. Och det avsnittet som vi har från det röda här upp till det rödbjörna där, det är det spiralkretslöpet vi är inne i. Och här nederst röd, det begynner med planterike. Och den röd streken eller fält uppover här, det representerar planterike. Och i planteriket så är det intuitionsenergin som är den dominerande.
Instinkt.
Men någon gång det kom ett fel ord, så jag tänkte riktigt. Så förlåt att du korrigerar mig. Instinktenergin. Och den instinktenergin, det är en nedarvet automatisk energi ifrån den förra spiralen som vi gick igenom. Så plantorna här, de har ingen bestämt bevissthet på samma måte som oss. Deras bevissthet är i den föregående sista delen av den spiralen de kommer ifrån, som heter salighetsrike. Och det är närmast en sån slags extasenergi. Och så de kan inte uppleva något bevisst här när de är i plantriket. Det enaste de kan uppleva, för exempel när planten växer upp och är grön och fin med blomster och sånt, eller träd, och det blir hugget ned eller bräckt i stycken, så har det en anelse om att det föregår något som på en måte kilar det. Men de har inte något nervsystem så att de bevisst följer något smärta. Men hvis du ser vidare, vi befinner oss nu i sista halvdel ett landsted i det orange fältet här som är dyrrike. Och där ser vi att vi har en god del av instinktenergin med oss. Och vad gör egentligen instinktenergin som vi bär med oss nu? Vad nytta har vi av den?
Automatfunktion.
Riktigt, automatfunktion. Den styr allt som föregår i kroppen vår automatiskt. Vi tänker, när vi pustar så tänker vi inte på att oxygenet ska upptas i lungorna. Vi tänker inte att hjärtat måste slå. Eller andra ting när vi spiser mat och fördöjelse och sånt. Det här föregår automatiskt. Så länge vi då har en fysisk kropp så vill vi dra med oss den här instinktenergin.
Jag har noterat mig enkla ting här som så att jag får med mig hem. Ja. Den, när vi kommer över i dyrriket, alltså befordrar den en del när det gäller bevissthet. Och människa, när det är på ett primitivt stadium, så har de börjat att få normal bevissthet som vi har här nu. Men de upplever inte helt på samma måte, men de har en slags anelse om att det finns något som är i naturen, alltså att det finns under och sådana ting. Och att det är högre makter. Och det är alltså något som de får ifrån denna här instinktenergin. Och här för många år sedan så hörde jag något som kanske kan vara ett bevis eller ett exempel på dessa ting här. Jag huskar inte absolut alla detaljer, men jag huskar det som är viktigt. Och det är att det var någon som var nere i Afrika, säkert nog europeer om det var härifrån Norge, det kan jag inte huska. Men de skulle bygga en väg för de infödda där nere i ett landsted. Och de byggde vägen och så måste de kryssa en älv. Så de byggde en bro över älven och förde vägen vidare på den andra sidan. Men så när det hela var färdigt och folk skulle färdas, så sa de som hade byggt denna vägen att de benyttet inte broen. De benyttet vägen till de kom fram till älva. Så gick de ner på sidan och så vassit över på den andra sidan. För de ville inte bruka det. Och kan de gette vår folk?
Förut att det var ett eller annat i naturen där. Liksom islänningar och det är sånt.
Ja.
De märker att alltså, det var naturväsen på ett
sätt. De spurte ju dess infötter där. Och det kan fortälla att visst de gick över broa så förstörde det är nog under som bodde i älva på det stället där.
Mm. Inte tre bruken bruse, men
nej.
Det var lignende symbolisk bra, vet du.
Ja. En annan ting som instinkt, för vi förlater den instinkten när sin gör, den styr ju döden i värmåte. För exempel fåglarna, de vet ju inte rent bevisst att de ska fly norröver när det blir sommar här på vår halvkula och motsatt när det blir vinter, fly sydöver igen. Det är något som de bara gör det. Och likadant dyrna när de går och grässar på ängar. De vet inte att det kan jag spisa och det kan jag inte spisa. Men de gör det utav ett instinkt de har. Ja. Så kommer vi över till tyngde- och följelsesenergin. Som är den orange här är tyngde och så kommer den gula som är följelsesenergi. Och de ser att dessa här, de liksom förskyvs lite efter en annan. Så att den största utfolkelsen, den kommer förvärra det på ett senare tidspunkt. Men alltså när vi börjar att få fysisk kropp, alltså tyngdenergin och följelsesenergin, det man nästan ses i sammanhang för det att det är materiedannande. Och tyngdenergin, det är den som står bak all kraftutfoldelse. Alltså den är grundstammen i allt som har med värme och explosioner att göra. Men följelsesenergin, det är universets kulde. Och följelsesenergin, den binder tyngdenergin. Och när du får en balans rent fysisk mellan tyngd och följelse, och man är frisk, så är det alltså den här likväktsbalansen. Det är den kroppstemperaturen som vi har. Så det är väldigt viktigt liksom att huska på att följelsesenergin, den binder tyngdenergin. Och vi som människor, vi hela tiden utan att vi är klara över det rent bevisst, så jonglerar vi med dessa två energierna. Och ta ett exempel, visst vi blir riktigt förbannade och sinna, vad är det där som vi inte har herredöme över? Det är tyngda energin, ja. För där utlöser vi den på en måte som følelsesenergien ikke greier å beherske. Men for at vi skal komme videre og få en opplyst tilstand, sånn at vi får det som Martinus kaller kosmisk bevissthet, så må vi altså få full beherskelse av og likevekt mellom disse to energiene, pluss at de må bli rene, som Martinus sier. Altså det skal ikke være noe hat, noe sjalusi, misunnelse og litt sånne negative ting som vi har dratt med oss fra tidligere stadium i dyreriket. Men altså, disse to energiene, tyngd og følelse, de står bak all kraftutfoldelse som vi har, og i naturen og hele universet beherskes av disse her to når det gjelder kraft. Og uten denne kraften så kunne vi heller ikke foreta noe bevegelse her. Og du kan si underpunktene, spesielt når det gjelder oss mennesker, det er følelsesregisteret vårt. Det kan gå helt ifra hat til kjærlighet. Det er det spillerommet vi opererer imellom. Men det gjelder altså å oppnå en balanse her. En annen ting som også er viktig å legge til merke når vi også kommer litt videre ut i det jeg har på PowerPoint-presentasjonen, det er at følelsesenergien, den er ikke intellektuell. Den kan kun føle, den kan ikke tenke noe som helst. Og det må være i balanse mellom den neste energien, som da er intelligensenergien. Og den kommer også på et litt senere stadium. Før jeg begynte å studere kosmologien og sånn, så 2 år i forveien, så begynte jeg å interessere meg for Østens visdom, om jeg kan si det sånn da, spesielt av vedene, sånn som det ble presentert av en type som de kanskje kjenner, som heter Maharishi Mahesh Yogi. Og mye av det jeg fikk presentert der stemmer helt overens med det jeg finner i kosmologien som Martinus forteller. For eksempel det her med X1, X2 og X3. Altså det er, ja, dere vet hva det er, jeg går ikke direkte på det. Men det finnes akkurat også i, forklart i verdene på samme måte. Men der har de et navn på disse tingene. Sånn at X1 og videre, det heter Rishi, Devata og Chandas. Og der har de også et uttrykk som jeg synes er veldig fint. De sier at når bevisstheten blir bevisst, da blir intelligensen intelligent. Og tenk da på at vi kommer altså fra et dyrestadium, og dyrene de har ikke direkte selvbevissthet, men så får de det etter hvert da. Og så når den bevisstheten, selvbevisstheten kommer etter hvert, og de begynner å observere naturen omkring seg, så begynner intelligensen å komme til livet. Og det stemmer helt overens med det vi ser her av grunnenergienes kombinasjon. Og når mennesket begynner å observere livet rundt seg, hva som foregår i naturen, så ser de at det er en viss logikk i disse tingene her. Dagen følger etter natta, og sola kommer opp og går ned, og det her repeterer seg da. Og de ser logikken i det, og blir selv da i stand til å tyde disse tingene her, og vil få logikken sin utviklet, sånn at de kan begynne å skape logisk. Og når de kan begynne å skape logisk, så vil du kunne få det vi kaller en materiell vitenskap ut av det hele til slutt. En annen ting som jeg var litt forundret over, når jeg kom et stykke utover i det tema som vi nå snakker om, det er at vi kommer til da 5. avdeling i kategori 2. det er kunstnerkategorien. Og bare se sånn jeg ikke sier feil her, ja. Vel, ok, jeg glemmer akkurat den, men nei, det er de som er kommet litt senere ut av, i kategori B. Der skriver han for eksempel, det er mennesker som ikke er så langt utviklet. De kan faktisk være professorer. Og når de ikke er så veldig utviklet, hvordan kan de oppnå å få en så høy titel som en professor? Men etter hvert så fant jeg i Livets bok 3 hvor han forklarer disse tingene. Og det er at det til å begynne med, så kan du godt, om du er primitiv, lære et håndverk. Og du kan gå inn i et studium, få eksamenspapirer og gå så langt som til en professortitel. Men det sier han, det er kun en intelligensmessig trening. Altså det er noe som foregår i hjernen. Du kan kalle det en utenåtlæring. Altså du lærer, sånn er det. Det er ikke noe du originalt som du tenker ut selv. Fordi at skal du kunne tenke og skape, så må du komme på et høyere nivå, hvor du ikke bare lærer det her utenatt. Er de med på det?
Mm.
Ja. Så det synes jeg var viktig å få med, for det lurte jeg litt på. Men jeg fant altså svaret på det. En annen ting som er interessant å nevne når man utvikler intelligensen, det er at denne her instinktbaserte troen som man har til å begynne med, den blir rett og slett utvisket når du begynner å få intelligens. Så du glemmer det her fra en inkarnasjon til en annen, så glemmer du til slutt det som har med tro å gjøre. Det må eventuelt bygges opp på nytt. I så fall hvis du kommer i den andre kategorien da, som vi skal se litt på. Så det som er instinktbasert trosevne, som jeg nevnte i sted med disse innføttene i Afrika, når de begynner å gå på skole og sånn, så forsvinner det etter hvert når de får lært realiteter. Og en annen ting som er verdt å vite om intelligensen, den kan kun virke på det materielle planet. Så du kan ikke oppnå høyere viten som det som vi er interessert i, bare ved hjelp av intelligensen. Da må vi ha en annen energi, som da er intuisjonsenergien. Så hvis vi, så lenge et menneske ikke har fått utviklet noe intuisjonsevne, så er det helt dødfødt å snakke med det om livets evige realiteter. Det er bortkastet energi. Så en ting før jeg slutter med det her. Det skal bare fyre opp denne her litt grann. Det er noe som Martinus forteller om innbyrdes styrkeforhold, eller egentlig gjennomtrengsevne. Og for å forstå den så må vi huske på disse tallverdiene som han oppgir. Er det noen som vet instinktenergien, hvilket tallverdi den har?
20.
Ja, riktig. Tyngdeenergien?
40.
Ja.
60.
Og intelligensen?
80.
Og intuisjonen?
120.
Ja, og hukommelsen?
100.
Ja, riktig.
0
for hukommelsen. 0? Nei, det er ikke 0.
Ja. Den har min sterke stemme.
Ja.
Man skal tolke akkurat det. Han kaller det gjennomtrengningsevne.
Ja, han kaller det egentlig gjennomtrengningsevne. Og det er viktig å være klar over når du kommer til intuisjonsenergien. Fordi at den kan se gjennom alle de lavere energiene, altså instinkt, tyngde og følelse og intelligens. Derfor kan en person som har fullstendig herredømme av intelligensenergien,
intuisjon.
Ja, intuisjonsenergien, ett menneske som er på et lavere nivå kan ikke skjule noe som helst for en sånn person. Så det er den energien, intuisjonsenergien, som gjør oss i stand til en gang i fremtiden å få kosmisk bevissthet. Og den gjennomsyrer absolutt alt sammen. Alle disse energiene er til stede overalt i hele universet. Og sånt. Men vi som mennesker, vi jonglerer med disse energiene, enten vi vil eller ikke. Yes.
Men er det hvordan er disse tallene i forhold til hverandre? Nå sier jeg 20, 40, 60.
Ja.
Hva betyr det?
Det betyr for eksempel at følelsesenergien, selv om den ikke er så utviklet som tyngdenergien, så kan den virke inn på en sterkere måte. Altså selv på et tidligere stadium så begynner den å få ganske god kraft over tyngdenergien. Og likens intelligensenergien, den begynner på et enda senere stadium, men den er kraftigere eller har mer gjennomtrengningsevne i forhold til følelsesenergien, så den kan begynne å virke inn på følelsesenergien, selv om den ikke er så utviklet.
Og
tyngdeenergi.
Ja.
Men fikk en svar da, altså, og jeg lurte på deg med hvorfor 20, og hvorfor ikke 2, og 4, og 6? Altså, det er ikke noe målenheter her, ikke sant? Det er bare forhold imellom
det. Det er bare et forhold.
Så da har du ikke noe siden begynner på 2, og da har du gått til 4 egentlig?
Nei. Men altså, han har valgt disse tallene og har ikke begrunnet det på noen måte.
Nei, det høres jo lurt ut, fordi vi er jo vant til å snakke om 100%, ikke sant?
Ja,
ok. Det er greit.
Men det er 120 det øverste, altså intuisjonsenergi. Ja. Men det er ingenting over det, på en måte.
Ingenting over det.
Nei. Så kan vi ikke ta
bøkken. Det er altså moderenergien, ikke sant? Intuisjonsenergi og moderenergi.
Nei, det er to forskjellige ting. Moderenergien er noe som ligger bak, og som styrer.
Den ligger i gullkopiene.
Nei, gullkopiene ligger i hukommelsen, i salighetsenergi.
Men ikke forstyr, det er et større tema.
Ja,
men det er greit å spørre for så vidt.
Hvordan målte han dette? Nå spredte og sånn
her. Nei, han måler det. Altså, når du har intuisjonsenergien og behersker den fullstendig, og du stiller et spørsmål, så kommer svaret med en gang. Men hvordan sammenhengen er, hvordan du skal utrede og analysere det her, det må du gjøre med intelligensenergien. For intuisjonsenergien, det er en fase på alt sammen.
Ja.
Ja, det tar litt oppvarmingstid på disse tingene. Jeg måtte bare slå det av.
Her.
Nei, det er bare det at han blir mer utviklet på en måte, sånn at den blir mer i stand til å beherske de tingene som er rundt.
Det er gjennomtrengningselden, altså, hvis jeg ser på følelsesenergi og intelligensenergi, så er jo følelsesenergien dreier på denne, og intelligensenergi er litt svagere, ikke sant? Gjennomtrengningselden for intelligensenergi, den er 80 og 160, og da kan det fortsatt være en balanse, selv om intelligensenergien ikke er kommet fullt så langt i utviklingen. Så er det gjennomtrengningselden, er ikke noe målet for seg.
Men var man liksom luftfødt med Martinus, eller var det utviklende etter, altså når han nærmet seg at han var etter at han fikk kosmisk bevissthet, eller var han født i ganske...
Ja, han var allerede før han inkarnert på kloden, så hadde han utviklet... Ja, han var... hadde kosmisk bevissthet i den tidligere inkarnasjonen, han hadde sannsynligvis hatt det lenger da. Men så
barnet så hadde han
han Han fikk kosmisk bevissthet når han var cirka 30 år. Men han var jo et helt spesielt barn. Det var mange, når han var på jobb, han var jo meierista og jobbet med regnskap på et kontor. Og så hadde noen av hans medarbeidere moro av å gjemme matpakken hans. Men altså det sluttet han med ganske fort, fordi at hvis ikke han fant den der han hadde lagt den, så spurte han liksom, hvor er den? Ja, da visste han det med en gang, så gikk han. Ja, kan vi se, hvis det her nå virker som det skal, så starter vi opp med en liten...
Det blir skjevt i forhold til den der maskinen.
Jeg får ikke med, hvis det skal stå så langt bak, så får jeg ikke med.
Nei,
jeg kan regulere størrelsen på det, men altså jeg får, nå står det på det. Står det på det minste.
Hvor mye er tapt i...
I kanten, ja.
Du hører
jo
hva du sier,
så det er jo ikke. Ja, det er en
fremtidig.
Ok. Hvis det er noen som har sovnet frem til nå, så... Ja, jeg kan ikke minske det noe mindre.
Ja, men du kan vise det bildet som hele skjermen.
Men jeg er ikke kommet så langt.
Nei, ikke
sikkert. Hvis dere slipper å...
Ja,
i tilfelle noen har sovnet, så jeg rekker det. Titeln er, som dere ser her, den gamle og nye verdensimpuls og de menneskelige utviklingsnivåer. Det første er et symbol som dere sikkert er kjent med, de makrokosmiske skapeimpulser. Det vi ser her er det som heter flammekorset, som representerer den symbolsk der hvor impulsene skapes og sendes ut. Og så vil de kunne se at det er forskjellige lyse og mørke nivåer her. Et mørkere nivå der. och ett mörkare nivå här och ett där och ett där nere. Det kom inte så gott fram akkurat där, men vi ska se lite mer på det här. Och från flammekorset där så strömmar dessa impulserna utöver. Där står Guds ånd svävar över vannet, och ånd vet vi är detsamma som bevissthet. Bevisstheten fyller upp all rum i hela universum. Och därför kan man se att Guds ånd svävar över vannet. Det är bevissthet överallt. Och från flammekorset så har vi ett strålehav som strömmar ut där hela tiden. Och det här impulserna regulerar all utveckling som föregår i hela universum. Och på det symbolet här så har vi alltså jordkloden.
Ja.
Vi har jordkloden som det ser lite ut här vid här. Och här ser vi att det är en lite lysare impuls som kommer in över och som täcker lite av jordkloden. Och det är alltså den nya världens impuls. Och här nere den impulsområde som mest behärskar jordkloden är den gamla världens impuls. Och så har vi så vitt här nere touchade in en, kan man kalla gammel, eldgammel världsimpuls. Och det är den impulsen som har styrit de människorna som är på naturstadier. Och jordens forskjellige religioner som fremdeles är härskande, det blir skapt av den gamla världsimpulsen. En annan ting vi kan tänka över är att detta symbol är laget Martinus en eller en gång på 1920-talet. Han begynte ju, han fick ju kosmisk bevissthet runt påsketider i 1920. Och efter en stund före han begynte att skriva så tegnade han väldigt många symboler som lätt skulle illustrera hans idéer. Och på det tidspunktet så var alltså utvecklingen kommit här att vi hade en ny världsimpuls som var i färd med att tränga in över jordkloden. Och det är den vi ser där. Så den impulsen har nog snart varit ja, i 90 till 120 90-100 år. Så den har gjort mycket för den tid. Men ute i ja, jag nämnde det där med primitiv människor, alltså den naturmänniskor som var på kloden för den gamla världsimpulsen kom. Men det är väl inte så många av det igen. Men ute i universum finns det många kloder som är på forskjellige utvecklingsstadier, och vi kan se här är kloder som ligger föran oss i utveckling, och så har vi många kloder bak oss i utveckling. Yes, okej.
En liten spörsmål. Ja. Någon Martin snackade om 3000 år. Är det då hela jordkloden flyttar sig nästa impuls, eller nästa,
Sannsynligtvis i ännu nyare impulser.
Ja.
För det att efter att han tegnat det här, hvis du väntar ett litet ögonblick så ska du få se att det kom en ny impuls på första del av 1970-talet. Detta är inte en verkning av den nya världens impuls, eller om det någon gång kan följas. Vi må ju ha med oss lite humor av och till. Det måste bli allt för grav allvarlig. The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software. Before you start nya uppdateringar och sånt. Så. Ja. Hvis impulsen, hvis man ser på det rent konkret, i den spiralen som vi befinner oss i utvikling, så ligger det tre nivåer over oss. Og det er jordklodnivået, klodesystemet og galaksene. Og galaksene er det siste stadium innenfor det vi kan kalle en oktav totalt, altså den spiralen som vi har oversikt over. Og der befinner det seg de mest avanserte individene i hele den del av universet som vi egentlig sorterer inn over. Så det er våre guider på en måte, passer på kloden da. Den gamle verdensimpuls, den kom til jorden for flere tusen år siden, og da manifesterte den seg som religioner. Og vi har det gamle testamentet som er da eldre enn 2000 år. Og så fikk vi det nye testamentet, men det er fortsatt under den gamle verdensimpuls. Og i andre deler av kloden så finnes det andre hellige bøker, for eksempel i Østen med Vedan og sånt. Men så er det slik i dag at nå har menneskene utviklet seg en god del og begynner å forstå ting med intelligensen. Og som vi var inne på, når du får utviklet intelligens og kommer fra et primitivt stadie, så mister du den troen som du har blant annet fra instinktene sine. Når vi fikk den nye verdensimpuls, så resulterte det i at vitenskapen begynte å gjøre store framskritt, spesielt da rundt 1900-tallet. Da har vi en som representerer litt vitenskap, og så har vi en type som går lykkelig i verden, Pinocchio, som dere sikkert har hørt om. Og hvis han ikke forteller sannheten, så blir nesa rød. Ja.
Ja? Er ikke
langt? Er det det? Ja, ok. Jeg er ikke så inne i akkurat.
Det er Rudolf som er
det. Ja. Det er alltid gunstig å fortelle sannheten, fordi at da vikler man seg ikke inn i løgner og må gå og huske på og passe på alle løgnene som han har fått av. Som jeg nevnte her, en annen impuls kom tidlig på 1970-tallet, og da ble den okkulte viten satt fri. Og det har jeg fått bekreftet, ikke bare fra Martinus, men han mann som jeg nevnte i sted, som utledet vedene som jeg studerte da fra 1976. Han sa på en tape som jeg hørte noe senere da, at i natt kom det en ny verdensimpuls. Så han var ganske avansert, så han oppfattet det også. Det leser du i livets bok. Det står mange steder. Men altså, hvis du vil ha sidetallet, så kan du få det. Ja. Her har du det symbolet vi var igjen. Ja.
Nei,
men
ikke
den
er med den 70-tallsimpulsen.
Nei. Åja, ok. Nei, det står ikke her.
Nei, det var en postkost, men det står ikke i eget bok. Jeg tror jeg knapt så vidt
inn. For denne boken?
Det er en nyfunksjon om en postkost. Ja, for det er et spørsmål.
For denne boken? For denne boken her?
Hvis du har det, så er det jo. Så er det jo en sånn.
Ja, jeg tror det en sånn spørsmål som var sett ut av det, det begynte med Yrig Geller artiklen med det.
Denne boka her er den første av livets bok Martinus skrev, og den skrev han da på 1930-tallet utover. Da går vi over på disse tingene her mer detaljert her. Og den nye verdensimpuls, den kaller vi gruppe A. Og hvis de nå husker fra det symbolet, det her er et symbol nummer 39, det er et utsnitt av det symbolet med skapeprinsippene. Og det, den buen som vi ser her, det er den gamle verdensimpuls. Så har han laget tre figurer her, som er forbundet med skriplet linje til den stjerna der. Og den stjerna symboliserer gruppe A. Og det som ligger over her, det er den nye verdensimpuls. Så derfor har han satt disse figurene i grenseskillet mellom den gamle og den nye. Og den sirkelen rundt her, det er altså jordkloden. Og så det som er på et lavere utviklingsnivå, som nå beherskes av den gamle verdensimpuls, det er de tre figurene her nede. Og så har vi disse fargene der, så de kjenner igjen ifra symbolen med grønne energier. Den gule og den grønne, det er altså følelsesenergi og intelligensenergi. Her er et symbol med et, eller en figur da, med mer følelsesutvikling enn intelligens. Og her er det motsatt. Og så er det det samme her nede. Og det første der, det kaller han altså kategori 1. Så kommer kategori 2 og kategori 3. For å holde styr på alle disse her tingene, så er det greit at man liksom på en måte memorerer det symbolet her, for da blir det mye lettere. Så vi har altså først gruppe A med tre kategorier. Så har vi den gamle verdensimpuls med gruppe B, en egen stjerne for det, og så tre kategorier her også, 1, 2 og 3. Har de memorert det her nå? Ok. Når vi fikk, som jeg var inne på da, den nye verdensimpuls, så blir det stor utvikling i vitenskap og kunst, nye framskritt. Og her må vi ha en liten vits igjen nærmest. Once I learned how to use Google, isn't that all the education I really need?
Det er litt sånn det til
det. Ja.
Så dumt
det
er
ikke det. Nei, jeg synes det er morsomt.
Ja, men det er så sant. Det må jo også gå inn i det.
Så, foruten de to nevnte hovedgruppene A og B, så kan jordmennesket deles inn i to andre hovedgrupper, nemlig det med alt for mye følelsesenergi i forhold til intelligensenergien og omvendt. Her har vi et symbol som jeg ikke har sett noen beskrivelse fra Martinus sin side. Jeg tror ikke han har laget noe enda, men vi skjønner i utgangspunktet ganske greit hva som er her. Det lyse feltet nederst der, det er den materielle verden. Og ellers kjenner vi igjen fra andre symboler disse trappestegene her. Her har vi dyrrike og menneskerike der. Altså. Den ikke-fysiske verden, altså den åndelige verden, det er det mørke feltet da. Så har vi dyrerike med den oransje fargen. Menneskerike, det er den gule fargen. Och så har vi symboler för jordmänniskan. Det är alltid en sån rundning med en trekantinning. Och den trekanten illustrerar då X1, X2 och X3. Och så är det följelsesenergin som är den gula här. Och så har vi intelligensenergin som är den gröna. Så här har vi ett par människor på forskjellige utvecklingsstadier. Intuitionsenergin, det är där den blå färgen är. Så allt för mycket i förhåll till intelligens. Det är den gula. Och vad är karakteristiskt för dessa människorna? Alltså de har mer följelser där. Och där är det följelseslivet. Natur hos dessa människorna bevirker en ondlig inställning av bevisstheten. Alla dessa människorna vill i mer eller mindre grad ha en tillstånd av olikevekt i deras bevissthet. Och när olikevektigheten är på sitt största där, så är det en kulmination som gör utslag i överreligiositet, fanatism, utsvävelse, perversitet och självmord. Alltså där är du i ytterfältet. En ting som är viktig att huska på, som jag inte har nämnt, är att den beskrivelsen som Martinus har gjort här, den analysen, det är en grov analys, det är inte någon fin indelning. Så han tar liksom för sig det som är mest markant, kan du säga. Det finns många människor som har mer eller mindre balans i systemet, men han tar för sig så att vi ska känna hur dessa tingen fungerar. Då tar han för sig det som är mest karakteristiskt. Och om man har en olikevekt i livsförsel vill det i värsta fall medföra svåra lidelser i kommande liv. Och denna livets direkta talet i framtida liv medför att individen föddes med en längsel efter en mer upphöjd tillvärelse och gör det mottaklig för vägledning i sån hänseende. Så hvis man kör långt ut i gröfta så vill man av naturen här bli korrigerat tillbaka. Men det kan ta en del tid. Och vi kan bland annat se det vid folk som är på forskjellige institutioner där, som inte grejer att ta vare på sig själv. Ansvar för exempel. Men det är ingen grund till att føle att det är mindre värdiga väsener, för vi har kanske varit på det samma själv en gång i tid. Så har vi det som karakteriserar all för mycket intelligens i förhåll till följelse. Och i denna kategorin vill människorna ha forskjellige grader av olikevekt i deras bevissthet. Det gäller alltså både följelseskategorin och intelligenskategorin. Och intelligenskategorin vill bevirka att de har en materiell inställning till livet. Detta vill vara ensbetydande med att det är de dagliga materiella företeelser som är fokus. Det vill säga livsstilling, pengar, stand, ära och andra folks meningar. Så här kan du se vad som är forskjell på det som är följelsesutvecklet och det som är intelligensutvecklet. Och brukar den analysen till att se sig runt om i samfunnet. Och det var det som jag syns var så fantastiskt när jag fick beskrivet det här. Jag kunde ju se, bruka det här som ett kart för allt vad som föregår i världen, hur de människorna ter sig och sådana. Så. Och när olikevekten är på sitt största hos intelligenskategoriens människor vill det ge sig utslag i antireligiositet, religionsförföljelse, materialism och i värsta fall förbrytarverksamhet och henrättelse. Så har man någon som driver och förföljer det religiösa, så vet man att det är det typisk intelligenskategori människa. Men eftervärt som utvecklingen goda. Denne tegningen er ikke helt ideell for akkurat det vi er ute etter her. Men de menneskene da som har levd en god stund og gått igjennom mange lidelser, de har kommet opp på et høyere nivå. Så de har fått utviklet, de har gått igjennom begge disse grupperne her, intelligenskategorien og følelseskategorien. Og intelligensen og følelseskategorien, eller energien, har begynt å komme noenlunde likevel. Og da begynner intuisjonen å gjøre seg hjelpende. Og disse menneskene er høyt utviklet, og de er også tolerante og vil kunne forstå andre mennesker. De er moralske autoriteter, og det er mennesker som det er verdt å lytte til. Og de har begynt å forstå den høyere tilværelsen som vi alle er en del av. Og når de får en realistisk forståelse av tilværelsen, så vil all fiendskap og bitterhet forsvinner, og individet er blitt tolerant. Men de aller fremste individene, det er det som Martinus sier er i den store fødselsforegår, eller kommet forbi det stadiet. Og det er det fremste av disse individene, de er altså rike på livserfaring, og vi kaller de vismenn, sanne profeter og verdensinnløse. Så de har en bevissthet som er hjemmehørende her og i den åndelige verden, og behersker intuisjonsenergien og vet eller forstår alt som foregår. De klandrer ingen, men de kan jo rettlede. Det er verdensgjenløsere som fører menneskene fremover mot nye høyder i kulturen, og det er altså basert på ånd og viten, bevissthet og viten. Og viten, en annen ting som jeg også leste av vedene, kunnskap er strukturert i bevissthet. Så hvis man ikke er bevisst, så kan man ikke lære seg noe som helst. Og etter hvert som man utvikler bevisstheten, så kan man putte inn mer og mer viten og forståelse. Så går vi litt mer på detaljer. Som visst kan jo menneskene deles inn i to grupper. Det vi kaller gruppe A og gruppe B, og så gjør vi disse stjernene her. I gruppe A er de menneskene som er under innflytelse av den nye verdensimpuls. Og her er illustrert med foromslaget på livets bok. Og i gruppe B så er det de som er under innflytelse av den gamle verdensimpuls. Så de befinner seg fortsatt enten i det gamle testamentet eller i det nye testamentet. Og disse menneskene kan altså deles inn i to hovedgrupper, og det utgjør da hele jordens befolkning. Men videre kan de indeles i seks kategorier. Tre første, som vi så på den symboltegningen, tilhører gruppe A, mens de resterende, gruppe B, er under innflytelse av den gamle verdensimpuls. Og vi har da tre kategorier i hver, i A og i B, til sammen seks kategorier. Nå er det ikke skarpe skillelinjer mellom disse her gruppene, altså det går som, ja, du kan ikke si i dag tilhører jeg gruppe B, og i morgen tilhører jeg gruppe A. Altså det er en glidende overgang fra den ene siden til den andre. Men Martinus har altså tatt fram det som er markert for de forskjellige gruppene og avdelingene som vi nå etter hvert skal komme til.
De har alltså olika. Tack så bra. Ja, är det förståeligt det här?
Jag ska spela spörsmål. Det är en symbol som du visste med de forskjellige, alltså hvor jordkloden har plassert i den midterste galaksen. Eller så sa du at alle gjorde veriplanetene før, hvilket var det? Og i den midterste så er det på alle de forhånd vil kunne det A.
Ja.
Mens her på jordkloden så er det A og B. Har de på en måte ingen sånn skille da?
Ja. Alle menneskene som er sønt og lag kan deles inn i to hovedgrupper, gruppe A og gruppe B. Og altså, det som er i gruppe A er under innflytelse av den nye verdensimpuls, som kom da for ja, vel 100 år siden.
Men de som ligger foran, på en måte?
Ja, men da var du lenger ute i verdensrommet.
Ja, men altså du viste tydelig at midt på deg var på en måte jordkloden der, ikke sant?
Ja. Den symboltegningen,
ja, det
er neste part, og den er dekket av den gamle verdensimpulsen.
Ja, den nedre der, og alle de før oss, ikke sant? Mens her så står man i et veiskille, hvor man har de seks kategoriene, både A og B.
Ja.
Men når man kommer lenger frem da,
i ja.
Altså, dine som galaksesystem, eller, ikke sant, så vil det bare være A, er det å si? Da vil det bare være en. Eller vil de også kunne...
Nei, altså, den impulsen som kom da for vel 100 år siden, det er den impulsen vi kaller A. Men så kom det altså en annen impuls. Det, den som vi kaller A, det er en hovedimpuls, en stor impuls, kan du si. Og den gamle verdensimpuls og en stor impuls, den som vi kaller
A. Den har jo vært hele, eller mye lenger, ja, ja. Sånn at den bare fortsetter, men etter hvert så vil det bare bli A, A, A.
Ja, er
det
ja, ja. Ja. Til slutt så vil den gamle så, være helt borte vekk.
Så det symbolet viser tydelig at de som ligger foran, de vil være A.
Ja, ja. Du kan jo godt si det.
Ja.
For utvikling, det her er jo et, det symbolet du refererer til, det er jo et symbol som er i det øyeblikket han laget det. Men utviklingen står jo ikke stille. Så det går jo fremover. Så flere og flere av jordens befolkning vil komme inn under gruppe A etter hvert som de utvikler seg.
Har du det der? Skal bare...
Vi går tilbake til symbolet.
Ja, du bare... Ja,
det
er sånn. Nå
er det mye planker, det er langt dit.
Ja, jeg har
det. Det er det her du tenker på.
Jeg tenker på det andre store...
Som aller første, nummer en, blodegrån, ja, ja. Som er liksom sort-hvitt.
Ja.
Hvem har du? Det var det, men det er riktig du sa. Det er
der, ja.
Ja, ikke sant? Altså at her er det mye som er A og B, men fremover er det veldig bare B A.
Ja,
og her er det bare B.
Den impulsen du har der. Ja,
som kom inn for ca. 120 år siden her, sånn.
Det er den her.
Ja.
Og det er den gamle.
Men så altså, her er det mye bare B nesten. Her er det A og B, og her er det A.
Nei, altså, alle som er under den flykkelsen av den, er B.
Ja. Det er litt for litt A da. Inn,
ja, men altså, den A-en, den utvikler seg nedover her, kan du si. Og så kommer det nye impulser. Etter hvert som utviklingen går fremover, så trenger menneskene for å komme videre, og trenger de nye impulser, ellers blir det stående på stedet vi.
Det kommer
nye
kategorier.
Ja, det kan du si, men altså, det her er jo et øyeblikk stille fra hvordan det var, og som skisserer utviklingen som går fremover. Det står jo aldri stille, disse tingene her. Det utvikler seg hele tiden. Menneskene i de forskjellige kategoriene atskiller seg fra hverandre på grunn av ulike utviklingsveier. Utviklingsveiene, det dannes avhengig av hva man velger. Altså her kommer den frie vilje inn. Og det resulterer i ulike nivåer av bevissthet. Og slik vil det alltid være her i jordsolen. Så lenge det er mennesker som må utvikle seg. For noen foregår utviklingen slik at følelsesenergien kommer i overvekt i forhold til intelligensenergien, og hos andre igjen vil intelligensenergien være den som kommer i overvekt i forhold til følelsesenergien. Og hva er det som utvikler følelsesenergi?
Lidelse.
Ja. Nei, kjærlighet er et resultat. Jeg skal komme litt tilbake til det.
Kjærlighetsproblemer.
Ja.
Det kan vi også gjøre. Og intelligensenergi utvikles gjennom studering og iakttagelse. Og så når den kjørt fart, når det begynte å bli utdanningsinstitusjoner her i, spesielt i Vesten, vi kan tenke oss. Her er du en som karakteriserer følelsesenergi. Og så har vi en representant for intelligensenergi. Og imidlertid finnes det en del mennesker som periodvis vil ha balanse mellom følelse og intelligens. Og en person som lever gjennom et liv da, vedkommende vil ha forskjellige krefter som influerer på hverandre, eller på personen, og kan gjøre at den kommer i ubalanse på et eller annet vis. Dere har sikkert hørt om astrologi. Mm. Og jeg studerte litt astrologi, vedisk astrologi, utover på 80-tallet, for jeg var interessert i å selv å finne ut, kan jeg gjenkjenne personer gjennom det her forskjellige planetpåvirkningen og sånn da. Og jeg kom så langt at jeg så at det stemmer faktisk. Mm. Men jeg har ikke forfulgt det noe videre, for skal du utvikle deg akkurat innenfor det fagfeltet, så krever det nok så mye studering og jevnlig at du holder på med det, så du ikke glemmer saken og ting. Men altså, så vidt jeg kunne se, så har det noe for seg. Og det har faktisk Martinus også bekreftet. Nå tar vi for oss nærmere bestemt verdensimpuls A, den nye verdensimpuls. Og så har vi den første kategorien her, og det er det som har balanse mellom følelse og intelligens. Så får vi andre kategorien, hvor det er for mye følelse i forhold til intelligensen. Og så den tredje kategorien, er det intelligensen som er dominerende. Og så videre, så deler han den andre kategorien opp i 6 avdelinger, og tredje kategori deler han opp i 5 avdelinger. Når det gjelder litt senere at vi kom over i gruppe B, så er det ingen avdelinger. Fordi at det her som er mest interessant, for det er den utviklingen vi selv er inne under. Første kategori, likevektbalanse her. Det er jordens mest fremragende representanter i åndelig utvikling. Og de befinner seg i det som han kaller den store fødselsforgård. Det vil si at det er like før at de begynner å få herredømme over intuisjon. De begynner først å få det som kalles kosmiske glimt. Du kan få et kosmisk glimt i et liv. Neste liv kan det være en eller som regel flere da. Og i fremtiden så er det disse menneskene som vil bli de fundamentale bærere av den nye åndskulturen i fremtiden. Og hvis vi ser nærmere på hva det innebærer å være et slikt menneske, så vil jeg altså si at de er vokst ut av jordmenneskelige begjær, som for eksempel påbot, ærgjerrighet, sjalusi, misunnelse og forelskelse. Så hvis man har noen av disse tingene her, så vet man hva man har å arbeide med. Så, tenk deg, Hvis vi ser litt nærmere på disse menneskene da, hvordan hele forholdet seg. Deres utviklede følelsesliv igjen ikke kan komme til noe utbredt uten å være regulert av visdom. Vil enhver form for manifestasjon av følelse hos de samme vesener kun kunne eksistere som kjærlighet. Visdom vil nemlig ifølge kosmiske analyser som her skissert kun kunne utgjøres av ren intelligens, regulert av ren følelse og kjærlighet. Av ren følelse, regulert av visdom. For de mest utviklede av omtalte vesener, det er altså disse her med balanser, vil det allmenngjeldende være i deres manifestasjoner, således at de vil være dominert av visdom og kjærlighet. Så det er de mest utviklede vesene. Og ellers beskrivende at her for 100 år siden så skrev han det at det vil ikke være så mange av disse vesene på kloden. Det vil kanskje finnes en eller to på hvert kontinent på jordkloden. Men det var langt tid tilbake da, så i dag forhåpentligvis noen flere. Og jeg vet ikke om noen spesielle personer jeg kan nevne ved navn da, men for eksempel Dalai Lama er kanskje ikke så langt unna.
Og hun som vant fredsprisen, hun er unga, kanskje? Hun er i Afghanistan.
Malala. Ja, hun er selvsagt et menneske som er kommet ganske langt.
Mm. Men du var i tidlig repetisjon den da, vet du, så det er vanskelig å bedømme.
Ja, ok.
Mm. 16-17
år. Ja, jeg tror 17. Mm. Så han beskriver ikke noe mer av den første kategorien her som da er likevektig balanse, men så går vi over på det her med følelsen da, som han deler opp i 6 avdelinger. Og det er mennesker som for så vidt er kommet ganske langt, men som er noe uferdig. I stor utstrekning har menneskene her tilegnet seg mange av de samme egenskaper som kjennetegner mennesken i første kategori, men i en noe uferdig form. Kun periodevis er de besjelet med ydmykhet, toleranse og selviskhet. Dette skjer i perioder når intelligensen er sterk nok til å opprettholde uvilje mot ærgjerrighet, egenkjærlighet, homo, kjøttspising og narkotiske midler.
Tenk på det med ærgjerrighet. Det er ikke så mange titals år siden det ble sett på som positivt, hvis du går 30-40 år tilbake.
Ja, det er i dag også.
Ja, kanskje noen i dag også, men liksom sånn er det som står på, liksom er det nærmest som kjemper.
Hvordan er det med kraftige ærgjerrige personer? Jeg kan jo nevne bare en som heter Donald Trump.
Ja, ikke sant? Ja. Og han har jo kanskje en del fans også da, selv om veldig mye sånn. For vi synes jo ikke at ærgjerrighet er positivt, men jeg tenker på de fleste synes vel kanskje det enda.
I skolen
også.
Ja, vi skal være ærgjerrig. Hvis vi skal prate alt for mye, så blir jeg ikke ferdig.
Nei, jeg har et spørsmål her. Du har holdt på en time og et kvarter.
Skal vi se hvor langt det er kommet?
Og det er mye igjen, tror jeg, hvis du skal
ha skapet. Ja, jeg har trent halvveis.
Ja, da vil vi ta en pause.
10 minutter kort
her. Ja.
Ta en pause.